Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında hansı mövzudan danışacağıq? Mövzumuz Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon dedikdə kimi nəzərdə tutur? Belə adlanır. Azadlıq qəzetinin direktoru Rahim Hacıyev və siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanınıza. Bizi hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörkdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörk P2-də, IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. Azadlıq qəzetinin direktoru Rahim Hacıyev və siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza gəldiyiniz üçün. Və yəqin ki, Ramiz Mehdiyevin kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə qapalı görüşündə səsləndirdiyi fikirlər sizin üçün də maraqlı olub. Siz də izləmişsiniz ki, orada nələrə toxunulub. Mən dinləyicilərin də diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Çünki Azərtaş Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin avqustun 29-unda informasiya təhlükəsi ilə bağlı müşavirədəki çıxışının tam mətnini yayıb. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Azərbaycandakı demokratik ab-havadan, hakimiyyətin humani siyasətindən sui-istifadə edən xarici dairələr ayrıldıqları maliyyə hesabına ölkədə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarına və kivlərdən ibarət öz dayaq nöqtələrini 5-ci kolonunu formalaşdırmağa nail olub. Azərbaycan dövlətini gözdən salmaq, əldə olmuş böyük nailiyyətlərə qara yaxmaq, əsassız uydurma məsələləri qabardaraq Azərbaycan ictimaiyyətini çaşdırmaq Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu və digər bir çox müxalifət mediasının fəaliyyətinin başlıca qayəsini təşkil edir. Nə qədər absurd olsa da onların məntiqindən belə çıxır ki, bugünə kimi Azərbaycanda müasirliyə doğru demokratiya yolunda heç bir müsbət iş görülməyib. Ramiz Mehdiyev belə deyib. Ramiz Mehdiyev təkcə Kivdən narazılıq etməyib, eyni zamanda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarında xəyanətdə susulub. O, Bu zaman Sülh ve Demokratiya İnstitutu, Repartiyorların Azadlığı ve Təhlükəsliyi İnstitutu, Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyəti, Seçkilərin Monitoringi ve Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin adını çəkib. Yer gəlmişik, xatırladaq ki, həmin adını çəkdiyi qeydiyyətlərin hamısının rəhbərləri həbsdədilər. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistanla informasiya müharibəsində üstünlüyü ələ almağa nail olsa da, daxili antimilli ünsürlər, vətəni satanlar, müxalifətə yaxın qeydiyyətlər və media öz xalqına dövlətinə qarşı xəyanət yolu tutaraq düşmənlə işbirliyinə gedir və onun mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev avqustun əvvəlində atəşkəsin pozulması zamanı bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin Azərbaycan qanunlarının tələblərinə məhəl qoymadan qeyri-peşəkar bəzi hallarda isə ermənilərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərdiyini deyib. Təəssüf ki, yalnız Facebook, Twitter, YouTube kimi beynəlxalq şəbəkələr, BBC, Amerikanın səsi, Azadlıq Radiosu kimi bəzi beynəlxalq media brendlərinin yerli nümayəndəliklər deyil, hətta bir sıra hallarda Azərbaycan kivləri də xalqımıza qarşı necə amansız psixoloji müharibə apardığını unudaraq, düşmən mediasının təxribat xarakterli məlumatlarını olduğu kimi tirajlayırlar, Ramiz Mehdiyev belə deyib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sosial şəbəkələrə senzura qoyulmasında üstüörtülü eyham vurub, artıq Fransa, Böyük Britaniya, son illər isə Türkiyə nümunəsindən bəlli olduğu kimi YouTube, Google, Twitter, Facebook kimi sosial şəbəkələrin ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə məhkəmə proseslər keçirilir və bu məhkəmələr qanunlara uyğun hökmlər çıxarıblar. Eyni zamanda həmin şəbəkələrə cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı müvafiq xəbərdarlıq edilib. Həmçinin kəşfiyyat xarakterli cəmiyyətdə gərginlik yarada biləcək məlumatların sızmasını önləmək məqsədi ilə həmin ölkələrdə sosial şəbəkələrə qarşı daha sərt addımların atılması faktları da mövcuddur. Yeri gəlmişəm, bir daha xatırlatmaq, xatırlatma etmək istəyirəm ki, Türkiyədə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir çox sosial şəbəkələrə qadağa qoymuşdu, ancaq məhkəmənin qərarı ilə həmin qadağa aradan götürüldü. Həmçinin kəşfiyyat xarakterli, cəmiyyətdə gərginlik yarada biləcək məlumatların sızılmasını önləmək məqsədi ilə həmin ölkələrdə sosial şəbəkələrə qarşı daha sərt addımların atılması faktları da mövcuddur. Ramiz Mehdiyev belə deyib, hərçənd administrasiya rəhbəri Azərbaycan hakimiyyətini keçmişə qayıtmaq, senzura ilə bağlı qurumları bərpa etmək niyyətində olmadığını bildirib, ancaq dərhal əlavə edib. Eyni zamanda internet mediada, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan haqqında tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri barədə yanlış məlumatların, habelə hərbi hissələrimizin dislokasiyası, əsgər postları, cəbhə bölgəsindəki yaşayış məntəqələri, silahlı qüvvələrimizin texniki göstəriciləri, eləcə də hərbi sirri özündə ehtiva edən və cəbhə bölgəsində dəqiqləşdirilməmiş materialların yayılmasına da laqeyd qala bilmərik. Ramiz Mehdiyev belə deyib. Administrasiya rəhbəri çıxışının sonunda Kivə xəbərdarlıq edib, formasına və məzmununa asılı olmayaraq Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə istənilən qəsdə və ya qəsd cəhdlərini, o cümlədən cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyini təhdid edən hallara qarşısı hüquqi çərçivədə zəruri addımlar atılmalıdır və xəbərdarlıq edirəm ki, atılacaq. Ramiz Mehdiyev son xəbərdarlığında belə idi. Rahim bəy, Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon deyir. Kimdir bu 5-ci kolon?
Hökumət gizlətmir. Faktdır ki, son aylar ərzində siyasi fəallara, qeyri-hökumət təşkilatlarına və jurnalistlərə qarşı dəhşətli bir repressiya dalğası başlayıb və ünvan çox açıq şəkildə göstərilib. Faktdır ki, demokratik qüvvələrin sıradan çıxarılması prosesidir. Tarix boyu, yəni belə analogiyalar aparmaq da çətin deyil. Analoji proseslər bir çox ölkələrdə tarixin müxtəlif dövrlərində olub. Yəni narazı qüvvələri sıradan çıxartmaq üçün onlara müxtəlif yarlıqlar vurulur və bu da ondan biridir sadəcə olaraq.
Yəni xan, 5-ci kolon.
5-ci kolon, mən belə hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon deyəndə Azərbaycan hökumətini və onun siyasətini tənqid edən istənilən daxili və xarici qüvvəni adlandırır. Bura aiddir daxildəki siyasi aktivistlərdən tutmuş, media işçilərindən tutmuş, QT nümayəndələrindən tutmuş, həmçinin onların xaricdəki belə deyək, partnyorları, əməkdaşları, ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərin insan haqları ilə bağlı mövcud vəziyyətin daha da pisləşən mövcud vəziyyət haqqında rəy verən istənilən şəxsi. Yəni əslində Ramiz Mehdiyevi dinləyərkən belə bir təsirat yaranır ki, dünyada daxildə və xaricdə bir koalisiya var, hansını ki, 5-ci kolonu adlandırır və bu 5-ci kolon Azərbaycan hökumətinin uğurlarını göz götürməməkdə və onu ümumiyyətlə belə deyək, pisləməklə məşğuldur. Amma əgər nəzərə alsaq ki, Ramiz Mehdiyevin bu iddia etdiyi bu yanaşma ki, 5-ci kolon, bu qədər qüdrətli 5-ci kolon ki, hansı ki, daxildə və xaricdə dayaqları var, onda onun bu qədər rahat və sakit deməsi belə deyək, qiyabi olaraq mesaj verməsidir ki, əslində Azərbaycan hökumətinə qarşı qüvvələr var, hansılar ki, onunla razı deyirlər və onun siyasətini bəyənmirlər. Yəni əslində mən razı deyiləm bununla. Yəni Hı-hı. bu onun fikridir, onun da fikrini şərh edirik. Amma demək istəyir ki, bizim Azərbaycan hökuməti artıq yəni düz işləyir, amma nüfuzunu itirib. Yəni bu formada belə bir onun sözündən belə çıxma fikir çıxır. Amma əlbəttə ki belə bir 5-ci kolon ümumiyyətlə Azərbaycanda var 5-ci kolon hansı ki biz Ukrayna hadisələrindən sonra Rusiya ilə yaxınlaşmada biz onların müəyyən adımlarını hiss etdik ümumiyyətlə Azərbaycanda son 2 ayın
siz Rusiyanın 5-ci kolonu nəzərdə tutursunuz
mən bunu niyə deyirəm əslində pisləşən vəziyyəti belə deyək insan haqları ilə bağlı ümumiyyətlə demokrasiyanın vəziyyəti ilə bağlı pisləşən bu vəziyyətdə 5-ci kolonun oynadığı rol danılmazdır amma Ramiz Mehdiyev məhz bu 5-ci kolonun adını qarşı tərəfə, yəni onların birbaşa onların hədəf götürdüyü tərəf adlandırır.
Niyə durduğu yerdə hakimiyyət öz vətəndaşına belə yarlıqlar vursun ki, Rahim bəy, sizin dediyiniz kimi yarlıqlar?
Birincisi, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya, demokratik qüvvələrə mənfi münasibəti göz önündədir. Bu vaxta qədər Azərbaycanda heç bir demokratik, şəffaf, ədalətli seçkilər keçirilməyib. Bu bütün səviyyələrdə istər ölkədə, istərsə ölkə xaricində danılmaz təkcəbirli faktlarla bu durumlar sübut olunur. Qanun aliliyi təmin olunan ölkədə, ədalətli seçkilər keçirilən ölkədə, insan hüquq azadlıqlarının təmin olunduğu ölkədə, məhkəmələrin müstəqil olduğu ölkələrdə heç vaxt belə problemlər yaranmır və əhalinin hansısa bir qrupuna belə adlar verilmir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bütün bunların əksini biz görürük. Amma məsələlərə başqa bir rakursdan baxmaq vacibdir və başqa bir müstəviyə nəzər yetirmək çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikası, Respublikasının Milli Məclisində saysız-hesabsız konvensiyalar deməli, ratifikasiya olunub. O konvensiyaların bir xeylisində insan hüquq azadlıqlarının qorunması öhdəlik Azərbaycan hökuməti üzərinə götürüb, amma bunlar qorunmur və digər tərəfdən də Azərbaycan Tanım Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Şurası qarşısında öhdəlikdir, o öhdəliklər də yerinə yetirilmir. Bütün bunlardan diqqət yayındırılır, hakimiyyətin apardığı əsl siyasətdən, onun mahiyyətindən diqqət yayındırılır və belə ajitaj yaradılır ki, güya Azərbaycan çox böyük sürətlə inkişaf edir, hədsiz sürətlə inkişaf edir və bəlli olur ki, bir qrup adam Azərbaycanı gözdən salmaq istəyir. Müasir dünyada hansısa ölkədə vəziyyətin necə olmasını bilmək üçün o ölkəyə getməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Məsələn, ölkələrdə iqtisadi göstəricilərdə siz maraqlanmaq istəsəz, Wikipediyanı açacaqsınız və bəlli olacaq ki, tutalım, heç bir resurslar olmayan Estoniyada adam başına düşən deməli, ümumdaxili məhsuldan adam başına düşən pay 19 min dollardır, amma böyük təbii sərvətləri və gecə-gündüz bu deməli, inkişaf edən bir ölkə kimi təqdim olunan Azərbaycanda bu 7 min dollardır. 7 min dollar, yəni başqa hansısa bir xarici ölkə vətəndaşının Azərbaycan haqqında təsəvvürünün yaranması ilə bağlı nə problem ola bilər ki? Azacıq məntiqi düşüncəsi onda müşahidə edə bilər ki, əlbəttə ki, orada vəziyyət pisdir. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim ki, səhv eləmirsə bir neçə il əvvəl idi, Ramiz Mehdivin özün məqaləsində belə bir fikir vardı ki, biz savadlı hüquqşünas tapa bilmirik. Bunu Ramiz Mehdiyev özü itiraf etmişdi. İndi Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu Azərbaycanda təhsil, Azərbaycanda təhsilin pis vəziyyətdə olması ilə bağlı hansı arqumentləri gətirə bilər ki, ondan üstün olsun? Prezident adımıza rəhbəriz və yaxud da məqalələrin biri demiş ki, bizim telekanallara baxan yoxdur. Yəni, bu siyasət dəyişmək lazım və s. və ilə axır. Və yaxud bu son cəbhə bölgəsində baş verənlər. Onu qeyd edəyim ki, cəbhə bölgəsində o hadisələr baş verən vaxtı məhz hökumətin deməli, nəzarətində olan saytlarda ağla gəlməz dərəcədə primitiv dezinformasiyalar yayılır.
Hətta yəni deyə bilmədiyimiz, yəni öz müxbirlərimizin bizə danışdığı məqamlar var. Deyə bilmədiyimiz məqamlar ki, həmin hökumət yönlü müxbirlər təqribat yaratmaqdan ötürü hansı addımlar atırlar?
Bəli, bəli, onlar az qala Yerevanı bombalamaqla məşğul idilər. Çox primitiv dezinformasiyalar yayıldı, amma bütün bunlar kənara qoyuldu. Əslində məsələ burasındadır ki, azad mətbuatın həmişə ölkədəki ictimai rəyə böyük təsir olub. Azad baxmayaraq ki, azad mətbuatın imkanları məhduddur, daha da məhdudlaşdırılıb və bundan sonra hətta azad mətbuatın sıradan çıxarılması artıq çox az şübhə doğurur, çünki bu çağırışların məqsədi deməli bu ittihamlarla, əsas olan bu ittihamlarla azad mətbuata sıradan çıxarmalı olacaq, amma bu vaxta qədər hökumətin nəzarətində olan mətbuat orqanları azad mətbuata çox böyük hesabla uduzub. Futbol terminologiyası ilə çox böyük hesabla uduzublar. Və buna görə də indi əlbəttə ki, digər tərəfdən də indi Rusiya və Qərb arasında çox böhranlı bir dövr yaşanır və görünür Azərbaycan hökuməti hesab eləyir ki, çünki həm müxtəlif dövrlərdə, məsələn, hər dəfə seçkilər keçirilir və müxalifət qüvvələrinin seçkilərdə qalib gəlməsi hakimiyyəti çox ağır və çətin vəziyyətə salır. Ona görə eləcə də ölkədə baş verən proseslərlə, hadisələrlə bağlı mətbuat orqanlarının, ayrı-ayrı şəxslərin ifşa edici çıxışları, korrupsiya və s. və ilaxır məsələlərlə bağlı ifşa edici çıxışları özü də hakimiyyətə son dərəcə narahat edir. Və başqa bir məsələ mən demək istəyirəm ki, biz dəfələrlə şahid olmuşuq, hərbi prokurorluq məlumatlar yayıb, o məlumatlarda deməli orduda olan bir çox dəhşətli dərəcədə neqativ hallarla bağlı məlumatlar yayılıb. Bəs biz onu nəyə aid edirik? Hansı kateqoriya, o fəaliyyəti biz hansı kateqoriyaya aid edə bilərik ki, hansısa azad mətbuat orqanında yazılar daha çox təsir eləyə bilər, daha inandırıcı görünə bilər, yoxsa prokurorluq özü məlumat verir, yazır ki, filan-filan yerlərdə çox biabırsı rüsvayçı hadisələr baş verir və s. və ilaxır. Hansısa bir admiral həbs olunur və deyirlər orada yeyinti olub və s. və ilaxır. Hansısa xarici ölkə vətəndaşı ilə bircə o faktdan bir nöqsə bəsdə onun Azərbaycan haqqında təsəvvürü. Yəni başqa fikrim bundan ibarətdir ki, hansısa ölkədə mən istənilən ölkə ilə bağlı o ölkənin mən bu məsələlərlə çox ciddi şəkildə maraqlanıram. Bir xeyli ölkənin iqtisadi göstəriciləri haqqında sizə danışa bilərəm. Danışa bilərəm. Yəni bu qətiyyən heç kimdə heç bir problem heç bir problem deyil. Bir ölkədə ki, aylıq orta əmək haqqı 450 manat olsun. Və istehlak deməli bu ərzaq səbəti 100 manatdan yuxarı olsun.
İstehlak səbəti.
Yox, istehlak səbəti o geniş anlayışda ərzaq səbətini, yalnız söhbət ərzaqdan gedir. 100 manatdan artıq olsun. Burada hansı yaxşı yaşayışdan söhbət gedir? Ölkədə bizim səhv eləmirəmsə 1.5 milyon pensionerimiz var. Deməli statistika komitəsinin məlumatına görə onların deməli orta pensiya 172 manatdır. Deməli, bizim 100 minlərlə vətəndaşımız var ki, onlar 100 manat civarında pensiyalı. Onlar ərzaq səbətindəki o məbləğə uyğundur pensiya. Yəni, bütün bunlar var və mətbuat əbədi və əzəli prinsiplərə, normal özünü mətbuat hesab edən orqan əzəli və əbədi prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir, həqiqətə xidmət etməlidir. Bu, indi baş verənlər bu və ya digər şəkildə çox sərt, az sərt Azərbaycan tarixində olub, başqa ölkələrin tarixində olub. Amma əlbəttə ki, heç bir vicdanlı vətəndaş, vicdanlı insan gördüyünü yox görmədiyini, gerçəyi qoyub uydurmanı yaza bilməz. Yəni, jurnalist peşəsinin müqəddəs prinsip həqiqəti yazmaqdır. Və bütün bunlar indi bizli, bizsiz bu proses davam eləyəcək və əlbəttə ki, əvvəl-axır biz yüksək qiymətimiz alacaq.
Danışırsınız və çox maraqlı danışırsınız, eyni zamanda da kəskin danışırsınız. Və burada Ramiz Mehdiyevin dediyi o xarici dairələr məsələsi məni sual verməyə məcbur edir. Hansı xarici dairələr danışdırır siz, Rahim bəy?
Hansı xarici dairələr?
Maraqlı sualdır.
Biz Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Özümüzü Azərbaycana xidmətə borçlu bilirik. Biz hesab edirik ki, həqiqəti deməklə, həqiqətə xidmət etməklə ölkəmizə xidmət göstərə bilərik və biz başqa heç yerdə yaşamaq fikrində deyilik. Bura bizim ölkəmizdir. Hər bir vicdanlı şəxs Azərbaycanın inkişafı üçün, çəklənməsi üçün çalışmalıdır və şübhə etmirəm ki, məhz ən vicdanlı adamlar da elə belə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycanın çəklənməsi, Azərbaycanın inkişafı bir çox başqa ölkələrin keçdiyi yolun keçilməsini tələb edir. Elə dəyərlər var ki, o dəyərlər Azərbaycanda bərqərar olacağı halda sabitlik və inkişaf Azərbaycanda mümkün olacaq. Bunun üçün Azərbaycanda qanun ali təmin olunmalıdır. Demokratik seçkilər keçirilməlidir. Müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. İnsan hüquq, fundamental insan hüquq azadlıqları təmin olunmalıdır. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, müxtəlif yarlıqlarla demokratik ictimaiyyəti çıxartmaq istəyirlər sıradan. Amma necə ola bilər ki, bax, indi bunların ittiham elədiyi ölkələr var ki, o ölkələr Azərbaycana pis münasibət göstərirlər. Məhz o ölkələrin özünün də qəbul etdiyi və o ölkələrin də tövsiyəsi ilə, o ölkələrin müstəsna təsir imkanı olan təşkilatların tövsiyəsi ilə Azərbaycan parlamenti müxtəlif sənədləri qəbul edib. Onda sənədlərdən imtina eləsinlər. Onda açıq və birmənalı şəkildə bildirsinlər ki, biz Avropa Şurası qarşısındakı götürdüyümüz öhdəliklərdən imtina edirik. Heç kim Azərbaycan hökumətinin qarşısına Azərbaycan neftini havaya almaq tələbi qoymayıb. Azərbaycan nefti 100 dollara, 105 dollara satılır və heç kim də Azərbaycandan tələb etmir. Azərbaycandan bir tələb var ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövlətinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə ilk növbədə insan hüquq azadlıqlarının təmin edilməsi ilə bağlıdır. Və bütün bunların qalan hamısı uydurmadır. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycanın inkişafı üçün çalışırıq. Bundan sonra da əlimizdən gələn edəcəyik və biz bunu etməyə sadəcə borcluyuq.
Yeganə xanım, siz bir maraqlı məqama diqqət çəkdiniz. Ukrayna məsələləri başlayandan burada Rusiyanın 5-ci qalonunun fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı və mən xatırlayıram ki, bununla bağlı bizim bir neçə verilişimiz olub. Orada bir çox siyasi şərhçilər də maraqlı fikirlərini səsləndiriblər. Elə biri Ərəs Noruslu olub, 5-ci qalonla bağlı fikirlərini səsləndirən. Ancaq hakimiyyət bu 5-ci qalondan deyil, sizin dediyiniz kimi Qərbin 5-ci qalonundan danışır. Bir vaxtlar daha çox 5-ci kolon məsələsi o vaxtı populyar deyildi, ancaq İran hədəf götürülmüşdü, ancaq indi Qərb hədəf götürülüb. Niyə məhz Qərbin 5-ci kolonu? Rusiyadan danışılmır, onlardan danışılmır.
Niyə məhz Qərbin 5-ci kolonu? Azərbaycan hökuməti son zamanlar ölkədəki mövcud insan haqları ilə bağlı pis, kəskinləşmiş vəziyyət haqqında tənqidlərin hamısını Qərbdən alır. Rusiyadan aydın məsələdir ki, Rusiya və Azərbaycan rejimləri çox yaxın, siyasi quruluşları çox yaxındır və bu quruluşların alətləri də çox yaxındır. Eyni sivil cəmiyyətin Rusiyadakı problemləri Azərbaycanda da var və Rusiya hökuməti, belə deyək, heç vaxt Azərbaycan hökumətini özünün də idarə etdiyi üsullara görə qınamayıb. İranla bağlı ümumiyyətlə bu kəskin fərqləşən siyasi quruluşlar var və əgər bundan öncə Azərbaycanda kimlərisə günahlandırmaq üçün onları İranı və yaxud da Rusiyanı heç vaxt deməmişlər, İranı nəzərdə tuturdularsa, indi artıq Qərbi onu nəzərdə tuturlar. Əlbəttə, əsas səbəb məhz tənqidlərin olmasıdır. Bundan kənarda ikinci bir səbəb Azərbaycan hökumətinin nəhayət etiraf etməsidir. Məsələn, fikir verin, Azərbaycanda son aylarda həbs olunan şəxslər, onların hansı biri Rusiyaya bağlılığı və yaxud da İrana, ümumiyyətlə, hər hansı bir yerə bağlılığı var. Onlar hamısı qərb, əksəriyyəti qərb təhsilli gənclər, əksəriyyəti qərb beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq edən və doğrudan da Azərbaycanda sivil cəmiyyətin inkişafında güclü rol oynamış şəxslər. Mən diqqəti həmçinin Ramiz Mehdiyevin bu çıxış məruzəsində, belə deyək, bir neçə mənim maraqlandıran məqamlara diqqəti çəkmək istəyirəm. Son aylarda bildiyiniz kimi həbs olunmuş GET rəhbərləri var, hansılar ki, onlar tamam fərqli bir maddələrlə həbs olunurlar. Məsələn, İntiqam Aliyev götürək adam vergiyə görə səlahiyyətli, vergidən yayınma
və
qanunsuz qrant alma, bu kimi maddələrə görə həbs olunub. Amma Ramiz Mehdiyevin çıxışında məhz İntiqam Aliyevin də öz təşkilatının adı çəkilməklə və digər bu son aylarda həbs olunmuş şəxslərin adları çəkilərək, belə deyək, təşkilatlarının adları çəkilərək onların məhz dırnaq arası milli maraqlara xəyanətinə görə və yaxud da belə deyək, yəni onların real olaraq prokurorluğun onların həbs zamanı onlara təqdim olmuş maddələr üzrə deyil, yəni Ramiz Mehdiyev onların həbsini maddə qanunvericiliyin maddəsinə uyğun olaraq deyil, milli maraqlara uyğun olaraq. Yəni bizə ondan aydın oldu ki, sən demə son aylarda həbs olunan Leyla Yunusu çıxmaq şərti ilə digər həbs olunanlar milli maraqlara bir formada xəyanətə görə onlar həbs olunublar. Yəni bir sözlə bu qiyabi bir etiraf idi. Ramiz Mehdiyev etiraf edirdi ki, prokurorluğun o şəxslərə hansı maddəni əsl motivi izah etdi və bu bilmirəm, bu səmimiyyətdən inanmaq istəmirəm ki, bu səmimiyyətdən irəli gəlir, amma bəlkə mesaj vermək istəyirdi ki, həbslərin arxasında hökumət durur, ya doğrusu bunun bu məruzədə kifayət qədər Azərbaycan reallığında son 10-15 ildə bu qədər təcrübəli bir insanın çıxışında bundan öncə fərqli maddələrə görə həbs olmuş bir adamların niyə həbs olunmasına izah etməsi bu mənə çox maraqlı görsəndi. Digər bir məqam mənim diqqətimi çəkən məhz son ayın 27-si belə deyək, son sərhəddə olan eskalasiyadan yaranmış dezinformasiya. Biz az öncə də burada qeyd etdik ki, məhz bu dezinformasiyanın əsas rolunu oynamışdı məhz Azərbaycanda hakimiyyət yönlü və bir formada hakimiyyətin müəyyən bir tərəflərindən qidalanan dırnaqarası belə deyək, maliyyələşən saytlar çox böyük rol oynamışdı. Amma biz həmçinin bu aralarda, məsələn, Azərbaycan televiziyasından da bəzi qələbə haqqında, müəyyən ərazilərin alınması haqqında və ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun uğuru haqqında müəyyən mesajlar almışdıq. Əslində Ramiz Mehdiyev həmçinin qiyabi olaraq cəmiyyətin son prosesdə qələbə təsiratı yaranmış cəmiyyətdə, hansı ki bir belə deyək, media çox da bağlı, media əlaqəsi olmayan və informasiyaları ancaq radiodan və yaxud da televiziyadan alan o işğal olunmuş torpaqların əhalisi belə, onlar bir müddət inanmışdılar ki, biz qələbə çalmışıq, iki rayon qeyri almışıq və artıq bir fakt qarşısında qalıblar ki, əslində bu belə olmayıb, yəni bu ümidlərin sındırılması deyək, yəni neçənci dəfə ümidlərin sınmasında onlar bir formada Ramiz Mehdiyev onlara belə deyək, hökumətə bir fakt qazandırmaq istəyirdi bir, ki əslində günah bizdə deyil, yəni bunun sənəmə günahının hamısı saytlara dəymiş, saytlar dezinformasiya verərək cəmiyyəti aldadıblar ki, biz kilometrlərlə Azərbaycan torpağını işğal olmuş torpağa geri qaytarmamışıq və yaxud da, yəni bir formada dezinformasiyanın günahı məhz saytların üstünə atıldı. Amma mənim diqqətim oradakı iştirak edən şəxslərin, yəni o kontingenti bir də həm də cəlb etdi. Bildiyiniz kimi, indiyə qədər Azərbaycanda müəyyən tabu mövzulardan kənarda Azərbaycan saytları, çox saytları belə deyək, bir çox saytları tabu, məsələn, ailə və onun birinci şəxsdən kənarda istənilən şəxslərə qarşı müəyyən fikirlər yaza bilərdi. Biz dəfələrlə görmüşük ki, məsələn, orada nümayəndələr oturan saytlardan məhz bu tədbirin özünün təşkilatçısı olan prezident administrasiyasının rəhbəri haqqında müəyyən informasiyalar oxumuşuq və onun əhatəsində olan, ona bir formada xidmət edən, belə deyək, onun siyasətini yürüdən insanlar haqqında bəzi informasiyalar oxumuşuq. Mənim təsiratım bundan irəli gəldi ki, əsas Ramiz Mehdiyev və ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti bu tədbirlə həm də bu kontingentə mesaj vermək istəyirdi ki, artıq o müstəqillik ki, bundan öncə var idi, artıq o müstəqillik də olmayacaq. Yəni, artıq hamı səs qəzeti kimi yazmalıdır. Hamı
qeyri-rəsmi senzur.
Qeyri-rəsmi senzura. Ən əsas isə diqqəti həm də cəlb edən o tədbirdən sonra, o iclasdan sonra saytların bir neçə rəhbərlərinin mediaya verdiyi intervyulardan bu diqqətimi mənim cəlb etdi ki, məsələn, adi götürək Azadlıq qəzetinin istənilən bir xəbərini və yaxud da Azadlıq radiosunun istənilən bir xəbərini və yaxud da digər hətta saytlardan. O xəbərlərin ən az oxunan xəbərlər 20 mini keçmiş göstərici olurlar. Yəni, şöçik oranı göstərir ki, 20 minlə çox insan oxuyur. Amma məhz bu milyonlarla xərc çəkilən ayda nə qədər çox maliyyə vəsaiti, belə deyək, ayrılaraq saxlanılan dırnaqarası bu medianın saytlarına 10-15, mən hətta bir dəfə ən, belə deyək, Azərbaycan hökumətinin birbaşa ən rəsmi, belə deyək, rəsmi saytının belə bir xəbərini, kifayət qədər ciddi bir xəbərini 11 nəfərin oxuduğunu görmüşdüm. Hansı ki, eyni informasiya müxalifət saytlarının birində 10 minit keçmişdi oxunması haqqında. Mən həmçinin bu təsiratı gəldim ki, artıq bunun özü bir göstəricidir ki, əslində reallıqda rəğbət kimin tərəfindədir, yəni Azərbaycan cəmiyyəti hansı saytları oxuyur. Amma bu göstəricini götürmək üçün, yəni çox çox şahəli hədəflərdən də biri məhz budur ki, şöçikləri silmək lazımdır ki, heç kim bilməsin ki, məsələn, Azadlıq qəzetində Aytan xanımın, məsələn, deyək də, Aytan xanımın xəbərini 20 min adam oxuyur, amma Səs qəzetində Firuzə xanımın, məsələn.
Yeri gəlmişim, bununla bağlı ötən gün baş redaktorlardan biri bizə açıqlama verib, Aynur Cəmal qızı bildirdi ki, onlar artıq sayğısıları götürmək qərarına gəlir.
Zətən bu birinci əslində mən Azərbaycan hökumətinin son il yarım verdiyi mesajlardan onun son 20 illik dövründə ən səmimi dövrünü yaşadığının qənaətindəyəm. Ramiz Mehdiyev həbs olunan şəxslərin...
Yəni, hakimiyyətin əsil üzü budur, bunu demək istəyirsiniz?
Hakimiyyətin əsil üzü budur və hakimiyyət əsil üzünü göstərir. Bunu məcburən edir, əlbəttə, amma belə deyək, məcburən edir, amma bunu daha qramatını, yəni daha savadlı edə bilərdi. Amma görünür, artıq daha savadlı etmək istəmir. Amma Ramiz Metyev'in öz iclasının ən böyük mesajı, qərbə verdiyi mesajı qərbi məncə düşündürməlidir. Beynəlxalq təşkilatları və Azərbaycan hökumətini kifayət qədər dəstəkləyən qərb tərəflərini ki, reallıqda Azərbaycan hökuməti istiqamətini hara götürmüşdü. Əlbəttə, Azərbaycan hökuməti özünün balası istiqamətini siyasət qurduğunu götürür, amma son 6 ayın adımları göstərir ki, əslində Azərbaycan hökumətinin balansı siyasəti də imitasiyaydı və Azərbaycan qərb yönümlü siyasət yürütmür.
Burhan bəy, siz nə düşünürsünüz? Niyə Rusiyanın 5-ci kolonundan söhbət açılmır, amma qərbin 5-ci kolonu deyilən bir şey barəsində Ramiz Mehdiyev danışır?
Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiyadakı hakimiyyətlə çox yaxşı münasibətləri var. Bu da rejimlərin eyni mahiyyətli olmasının göstəricisidir. Məsələn, buna görə də eyni tipli rejimlər olduğundan da olduqca yaxşı münasibətlər var və bu münasibətlərin davam etməsi şübhə doğurmur. Və Azərbaycan hökumətinin narahat edilən məsələlərdən biri də Avropa Birliyinin genişlənmə planıdır. Biz bilirik ki, 2009-cu ildən başlayaraq Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramı üzərində işləyir. Proqram işə salıb artıq Moldova, Ukrayna və Gürcüstanla biləsənə qonşumuz Gürcüstan artıq Avropa Birliyi ilə asosiasiya müqaviləsini imzalayıb. Həm siyasi sənədini, həm də iqtisadi deməli, bloka daxilən sənədləri imzalayıb. Bu, siyasi və iqtisadi pluralizmin Gürcüstanda daha da gücləndirilməsini və bərqərar olmasını təmin edəcək bir sənəddir. Eyni zamanda azad bazar münasibət, gerçək azad bazar münasibətlərinin də istər Gürcüstan istərsə başı. Yəni, qonşuluğumuzda Gürcüstan artıq Avro inteqrasiya kursu götürüb və bu istiqamətdə gedir və bundan sonra da gedəcək və çox mühüm bir faktı sizə deyim ki, Ukrayna ilə deməli Avropa Birliyi arasında məsələlər müzakirə olunanda mən o sənədləri əldə edə bildim və qısa bir deməli, qısaca onu deyə bilərəm ki iki faktı deyə bilərəm sizə Avropa Assosiasiya müqaviləsi imzalanandan sonra Ukrayna hökuməti 350 yeni qanun həyatın bütün sahələrini əhatə edəcək tam demokratik prinsip və standartlara uyğun olaraq 350 qanun qəbul etməli və ölkədə 3700-3700-dən artıq standart tətbiq etməlidir. Yəni, Avropa Birliyi gəlib sərhədimizə çıxıb və onların da tələbləri əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətinin siyasətinə tamamilə ziddir. Ona görə də bax, belə yarlıqlar ortaya çıxır.
Rambe, belə çıxır ki, yəni bu müşavirə həm də onu deməyə əsas verir ki, hakimiyyətin dediyi ilə oturub durmayanlar mütləq xarici dairələrə işləyirlər.
Mən bu suala...
Xarici...
yəni 5-ci kolon funksiyasını yerinə yetirirlər.
Sualınızı bir təkrar edin.
Onu demək istəyirəm ki, belə çıxır ki, yəni Ramiz Mehdiyevin dediklərlə belə çıxır ki, hakimiyyətin dediyi ilə oturub durmayan saytlar, qeyri-hökumət təşkilatları hamısı 5-ci kolonu təşkil edirlər.
Mən əvvəlki, yəni dərhal başlayanda dediyimi təkrar eləmək istəyirəm də, narazı qüvvələri sıradan çıxartmaq üçün ona mütləq uyarlıq vurmaq lazımdır. Həmişə belə olub, bu Azərbaycan hökumətində də o min dəfələrlə müxtəlif ölkələrin tarixində istifadə olunmuş variantı tətbiq edir. Burada təəccüblü heç nə yoxdur.
Buyurun, Yeganə xanım.
Mən verdiyiniz suala bunu belə cavab vermək istərdim ki, istər media, istər hökumətlər... Xalqa xidmət etməyən, cəmiyyətin maraqlarına xidmət etməyən media və yaxud da hökumətlər dünya praktikasında adətən özlərinin siyasəti kimi fikirləşirlər. Məsələn, əgər bir hökumət ki, xalqa xidmət etmirsə, hansısa şəxsi maraqlarına və yaxud da Azərbaycandan kənarda belə deyək ki, yəni bunu sırf Azərbaycan hökuməti üçün demirəm. Ümumiyyətlə, dünyada praktika belədir ki, kənardan idarə olunan hökumətlər adətən digər hökumətləri kənardan idarə olunan hökumətlər kimi hesab edirlər və yaxud da idarə olunan media inanmaq istəmir və inana bilməz ki, Azadlıq Radiosu müstəqil mediadır. Yəni, bunun əslində cavabı budur. 5-ci kolonla bağlı isə belə deyək, istər bundan öncə siyasi qüvvələri 5-ci kolon adlandırırdılarsa, daha sonra sivil cəmiyyəti 5-ci kolon adlandırırdılarsa, indi artıq medianı 5-ci kolon adlandırmağa başlayırlarsa, bu əslində bilirsiniz, Mən bunu Azərbaycanda mediaya qarşı olacaq repressiyaların siqnalı kimi qəbul edirəm. Məsələn, həmin gün Azadlıq qəzeti və yaxud da Azadlıq radiosu haqqında Ramiz Mehdiyevin, yəni biz bunu etiraf etməliyik ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan siyasi elitasında hal-hazırda prezidentdən sonra ikinci böyük pillədir və adətən Azərbaycan hökuməti ondan öncəki, ondan sonraki addımlarını, mesajını öncədən verməklə məşğuldur. Nidaçıların məhkəməsi hələ başlamamışdı və ümumiyyətlə nidaçıların həbsi olmamışdı. Biz Azərbaycan prezidentindən, qərbdən təşkil olunan çevrilişlərə görə gənc qrupların, gənclər təşkilatlarının, mən sırf burada nidaçıları nəzərdə tuturam, haqqında mesajlar eşitmişdik və bunu, bu siyahını uzada bilərik. Eyni ilə də mən hesab edirəm ki, bu həm də bu repressiyaların önümüzdə olacaq aylardakı repressiyaların mesajıdır ki, bu qəzetlərə, bu qəzetə və bu belə deyək, Azadlıq radiosunun Azərbaycan xidmətinə qarşı repressiyaların mümkünlüyüdür. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan lobbisinin təsiri altında olan, belə deyək, Azərbaycan lobbi qrupları ilə kifayət qədər sıx işbirliyində olan Amerikalı publisistin məhz dünya üzrə Azadlıq radiosu xidmətlərindən məhz Azərbaycanı adını çəkməsi, məsələn, götürək Rusiyanı və yaxud da götürək Azərbaycan tipli bir çox ölkələr var ki, post-sovet ölkələrində onların eyni Azərbaycanda Azadlıq radiosunun cəmiyyət üçün və media sahəsində göstərdiyi xidmətdən daha yüksək, yəni bu kriteriyalara baxaraq daha yüksək xidmətlər göstərir, amma sırf orada o xidmətlərin içində Azərbaycan xidmətinin adının vurgulanması bu həm bir...
Və bundan sonra müşavirənin keçirilməsi, orada Azadlıq radiosunun adının çəkilməsi və Azadlıq qəzetinin adını çəkilməsi və məhz həmin gün Seymur Həzinin tutulması.
Bir gün isə Səhəv Şunovunuza bildirib
bəli, ki, mən
Azadlıq
qəzeti,
Azadlıq radiosu, ki, və deməli bu kütləvi informasiya vasitəsi, kütləvi informasiya vasitələri qanuna əsasən onların fəaliyyətinə baxıla bilər.
Baxıla bilər. Səhəv Şunovruzov, Azadlıq qəzeti və Azadlıq radiosunun Azərbaycan xidməsi ilə
İşarə
bağlı. Bəli, görsənəni budur ki, mövcud qlobal vəziyyətdən bu regionda olan mən məhz post-sovet ölkələrinin yerləşdiyi regionda Ukraynanın bağlı bu qlobal belə deyək, bulanmış sudan istifadə edərək Azərbaycan hökuməti daxildə istənilən müstəqil tərəfləri susturmaqla məşğuldur. Və bunda israrlıdır. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Bu çox düşündürücü bir fikirdir. Bizim istər Azərbaycanda müxalifətdə, istər də Azərbaycanda hökumət yönlü, belə deyək, hökumətdə yaxın çevrədə olmasa, bir formada hökumətdə təmsil olunan insanlar və sağduyulu insanlar, türklər demiş, real vəziyyəti dəyərləndirən insanlar da bu haqda ciddi fikirləşməlidirlər ki, bunlar hansı nəticəyə gətirib çıxardacaq. Çünki Azərbaycan hökuməti müəyyən öhdəliklər var ki, hansıları ki, götürüb Azərbaycan dövlət olaraq Avropa qurumları qarşısında məhz Azərbaycan hökumətinin, Avropanın, Azərbaycanın, belə deyək, dövlətinin, Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı 0.3 və yaxud da 0.5-8 faiz. Bu o qədər böyük bir rəqəm deyil ki, yəni bu o qədər böyük bir fakt deyil ki, Azərbaycan hökumətinin 21-ci əsildə Avropanın cənub şərqində yerləşən bir Avropanın sərhədlərini əhatə edən bir dövlətdə bu qədər repressiya olsun. Məncə Azərbaycan hökuməti aydın fikirləşməlidir ki, Avropada ikinci Bəşər Əsəd olmayacaq və Bəşər Əsədin belə və ümumiyyətlə mən son illərdə dünyada yeniləşən modern qlobal siyasətdə 10 il sonra, 5 il sonra yaranacaq böyük avtoritar quruluşların və yaxud da böyük problemlərə, region üçün təhlükəsizliyinə mane olan, risk olan və hədə olan bir problemlərin artıq daha öncədən qarşısının alınması tendensiyasını görürəm. Və Azərbaycan buna kənarda qalmayacaq.
Rahim bəy, bu məntiqi sizdən izah etməyinizi xahiş edəcəm. Bu, Yeganə xanım toxundu məsələlər. Niyə hakimiyyət dövlət çevrilişində ancaq qərbdən şübhələnir? Bu vaxta qədər nidaçılar məsələsini misal çəkdi Yeganə xanım. Yəni, qərb təşkilatlarının Azərbaycanda inqilab eləmək üçün xüsusi pul ayırmaları falan, belə yəqin ki, yazıları siz də oxumsunuz Azərbaycan mətbuatında. Niyə qərbdən şübhələnirlər? Axı, qərb bu hakimiyyətlə, məhz bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı görünür.
uzun illər ərzində belə olub və bu zaman bir onu deyim ki, Azərbaycana deyir, hökumət təşkilatlarına indikindən, son illərdəkindən qat-qat artıq deməli qrant müqavilələr və vəsaitlər gələn vaxt olub. Amma hökumətin onda narahatçılığı yox idi, çünki qərib dairələrlə münasibətlər yəni o qədər də pis deyildi. Amma bütün bunlar seçkidən, əsasən seçkidən sonra başlayıb, yəni belə bir xarakter alıb. Mən sizin üçün, sizin diqqətinizə belə bir fakt çatdırmaq istəyirəm ki, ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra ABŞ Dövlət Departamentinin, yəni bu vaxta qədər olmayan səviyyədə sərt bir bəyanat olmuşdu. Sərt bir bəyanat. Hətta həmin bəyanatda bülletenlərin topa-topa qutulara səs vermə qutularına atılması belə qeyd edilmişdi və görünür hesab eləyiblər eləcə də ATƏT-in deməli, müşahidə missiyasının rəhbərinin qiyməti seçkiyə verdiyi qiymət Azərbaycan hakimiyyəti üçün olduqca pis bir qiymət idi. Görünür belə nəticə çıxardıblar ki, Qərb Azərbaycanı dəyişiklik etmək istəyir. Və amma mənə belə gəlir ki, xeyli mənada şişirtmə də var burada. Amma hər halda bu münasibətlərin pozulmasında olduqca ciddi rol oynayıb. Çünki görünür hakimiyyət gözləmirdi ki, ABŞ hökuməti elə mövqe ortaya qoysun və ondan sonra görünür hesab edirlər ki, artıq tamamilə başqa cür davranış üsulu seçilməlidir və qərbə göstərilməlidir ki, biz sizinlə belə məsələlərdə hesablaşmaq. Yəni, əslində Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir qərbə göstərməsi, biz sizinlə enerji sahəsində əməkdaşlıq eləyə bilərik. Qalan məsələlərdə sizinlə əməkdaşlıq etmək fikrimiz yoxdur.
Buyurun, gəlin.
Mən də həməs Rəhim bəyin dediklərinə qatılaraq bunu bildirmək istəyirəm ki, son 10 il ərzində qərbin Azərbaycanla bağlı Azərbaycanda Azərbaycan hökumətinin daxilə etdiyi repressiv addımlarına gələn təzyiqlər, tənqidlər son 2 ildə artmağa başlamışdı. Məsələn, biz eyni ilə bugün götürək ki, məsələn, Azərbaycan Radiosunun FM dalğasından götürülməsi və ümumiyyətlə 2005-ci il, 2003-cü ildən 2008-ci ilə davam edən repressiya xətləri, biz o zaman Azərbaycanda neft bumunun neftdən gələn gəlirlərin artan gəlirləri fonunda və belə deyək, səxavətli Azərbaycan hökumətinin səxavətli lobbiçilərinin fonunda biz bu tənqidləri eşitmirdik. Amma mən həmçinin də fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu yüzdən qərbi daha çox çevrilişlərdə, daxili belə deyək, olmayan çevrilişlərdə günahlandırmağa başlayır ki, məsələn, bunu Rusiya ilə bağlı edə bilməz. Aydın, ümumiyyətlə, post-sovet ölkələrində hökumətlər Avropa ilə bağlı, Avropada və yaxud da qərb tərəfdə onlarda bir proseslərə yanaşma fərqi var. Məsələn, Qərbdə adətən bir yanaşma var ki, onlar müəyyən addımlarla, məsələn, bir proseslər olanda onlar prosesi yerin həll etmək yönümlüdürlər. Onlar birbaşa sanksiyaları keçməyə, birbaşa addımlar atmaq, sərt addımlar atmaq yönümlü deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, problemləri danışıqlar yoluyla həll etmək olar. Amma məhz post-sovet ölkələrindəki prezidentlər və bu quruluşlar, Rusiya daxil, digərləri, onlar bu yanaşma tərzini qəbul etmirlər. Məsələn, indi siz fikir verin. Adi götürək, uzun illər, yəni Azərbaycanın özünü götürək, məsələn, Azərbaycanda hər hansı bir öz səsi ilə belə, yəni ümumiyyətlə əhatəsində, öz çevrəsində belə 10 nəfərin yanında belə istər intellektual, istər digər sahədən nüfuzu olmayan bir insanlar hesab edirlər ki, onlar məsələn Obamanı məsələn də tənqid edirlər və onlar hesab edirlər ki, hər Obama onlara cavab verməyibsə və çünki onlar bu yanaşmanı götürüblər ki, məsələn Azərbaycanda ümumiyyətlə istənilən siyasi post-sovet ölkələrində məsələn istənilən siyasi lider və yaxud da siyasi quruluş onlara bildirilən fikirlərə cavab verib. Əgər cavab vermirlərsə, deməli bunlar bunu cavab vermirlərsə hər şeyi söyləmək olar bu yanaşmadan. Amma əlbəttə ki, bu bir faktdır ki, Azərbaycan hökuməti ilə qərbin münasibətlərində son 2 ildə çox böyük dəyişikliklər olub. Bu dəyişikliklərin ən birincisi ondan ibarətdir ki, qərb nəhayət başa düşüb ki, Azərbaycan hökuməti etibarlı tərəfdaş deyil. Qərb siyasətinin yanaşmasında onların bir ən böyük yanaşması budur ki, müttəfiqin necə olmasından asılı olmayaraq tərəf maraqlarını müdafiə etmək lazımdır. Bir şərt o yerə qədər ki, o müttəfiqdə sənin maraqlarını tərəfini saxlayacaq. Amma burada açıq danışa bilməsək də, bəzi məqamlar var ki, o məqamlarda Azərbaycan hökuməti öz çox böyük, qlobal güc olan tərəfdaşlarının maraqlarını bəzən təhlükə altına qoya bilib. Qərbdə isə adi o qərb sistemi belədir ki, su gəlməyəndə onlar üçün təhlükədir. Yəni, onlar sabahki gündə yəni, bir insanın keyfi, bir insanın əhval-ruhiyyəsindən doğan siyasət deyil, stabil bir siyasət olmalıdır. Və məncə yox, əminəm, Azərbaycan hökuməti əgər qərblə bağlı münasibətlərini düzəltmək istəyirsə ki, mən əminəm ki, ürəklərində bunlar onu düzəltmək istəyirlər, amma hara qədər getmək olarsa biz bunu gedək, onsuz da daha sonra lobby qruplarımız bir formada bir neçə tədbirlərlə bunun qarşısını və biz də bir öhdəliklər götürəcəyik. Yerinə yetirərik, başqa məsələ yetirmərik, başqa məsələ, amma biz müəyyən öhdəlikləri götürərik. Yəni, bu kimi yanaşma olsa da Azərbaycan hökuməti başa düşməlidir ki, bu yanaşma, bu siyasət doğru deyil. Məsələn, Avropanın bir, belə deyək, şərq tərəfdaşlığı kimi proqramına qoşulmuş bir ölkədə ən böyük mediada analitika adına tək yazar olan bir şəxsin tutulması qəbul olunan fakt deyil. Yəni, bunlar ümumi Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə mani olan faktorlardır.
Dinləyicimiz yazdır, salam, cənab İlham Əliyev bir neçə gündən əvvəl çıxışında dedi ki, biz bilirik kimə nə qədər pul verilir, kim aradan nə qədər pul alır. Azərbaycan müxalifəti o qədər acgözdür ki, verilən pulları təyinatı üzrə inqilab etmək üçün xərcləməyib ciblərinə doldurur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan iqtidarı istənilən vətəndaşının ən cüzi gəlirinə belə şərikdir. İndi necə olur ki, kimlərsə qrant alır və iqtidarı buna şərik etmir? Bax, məsələnin mahiyyəti bundadır. Aldığımız qranta hakimiyyətə şərik edin, bununla da iş bitsin. Yoxsa bu adamlar 5-ci kolonda, nə bilim, nə olsa da adlandırılacaq. Ramiz Mehdiyev mətbuat haqqında danışması və onun danışığına qulaq asanlar sonradan isə bu çıxışın mətnini tam əldə etdikdən sonra münasibət bildirəcək. Rauf Arifoğlu söyləyən, yəni Rauf Arifoğlunu misal çəkib, söyləyən redaktorlar mətbuata təhqirdir. Yaşar imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Salam, siz akademik Ramiz Mehdiyevin müxalifət mətbuatı deyərkən ancaq Azadlıq qəzeti və Azadlıq radiosunu nəzərdə tutub sual edirik. Bəs Yeni Müsavat qəzeti, bəli, siz həmişə Yeni Müsavatı özünüzdən seçmisiniz. Yeni Müsavat oxucusu yazır bunu. Yeni Müsavat qəzetinin adı çəkilməyib. Əgər adı çəkilsəydi, mütləq onları da səsləndirərdik. Salam Rahim bəy, bir neçə kəlmə alacağı verəcəyi borclardan danışardı. Yeri gəlmişən Rövşən bəy son vaxtlar görünmür. İstər Azadlıq qəzetində, istər siyasi durumda yazır, imzasız dinləyicimiz yazıb göndərib bunu, yəqin Azadlıq qəzetinin borclarını nəzərdə tutur. Vəziyyət necədir, yeri gəlmişən, qısa da olsa?
Qasid firması 70 minin artıq borcu qaytarmamaqda israrlıdır. Sonuncu aksiyamız vaxtı heç qapıları bizim üzümüzə bağladılar, heç bizimlə görüşmədilər, bizimlə heç bir kontakta getmədilər. Rövşən bəy də qəzetdə işləyir, həvəs olanda yazılar da çap olunur.
Yeri gəlmişə siyasi durumda Rövşən bəy ümumiyyətlə bu vaxta qədər jurnalist olaraq görməmişik.
Yəni, siyasətlə məşğul deyil.
Və sonda bu sual vermək istəyirəm. Tutalım ki, ölkədə olan bütün fərqli düşünən fəallar həbs olundular. Bütün qeyri-hökumət təşkilatları bağlanıldı və sədrləri həbs olundu. Sonra nə olacaq? Yəni, hara gedir? Bu nəyə zəmanət verir? Nəsə zəmanət verirmi ümumiyyətlə?
Yox, Azərbaycana yaxşı heç bir şey vəd etmir. Əgər, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ problemini həll etmək istəyirsə, əlbəttə ki, Qərblə yaxşı münasibətlərdə olmağa çalışmaq. Amma açıq-açıq görün ki, Qarabağ probleminin həlli ikinci dərəcəli məsələdir. Çünki başlıca məsələ hakimiyyəti qoruyub saxlamaq məsələsidir. Necə ola bilər ki, Qərblə münasibət çox pis olsun və dünyadakı proseslərə çox böyük təsir imkan olan dövlətlərlə Qərb dövlətli münasibət pis olsun və necə biz ümid eləyə bilərik ki, onlar Qarabağ problemlərində bizə kömək eləyə bilərlər. Yəni, hakimiyyət Qərblə münasibətləri hədsiz dərəcədə gərginləşdirib və bu, əlbəttə ki, Qarabağ probleminə də bağlı, Qarabağ probleminin həllini daha çətin bir mərhələyə gətirib çıxarıb. Rusiya ilə nə qədər yaxınlıq olsa da Rusiya heç vaxt o problemi həll etməyəcək, çünki Rusiya üçün başlıca məsələ ilə problemin qalmasıdır, olduğu kimi qalmasıdır. Yəni Qarabağ probleminin həlli üçün də həllinə bağlı vəziyyət daha da pisləşib qərblə münasibətlərin gərginləşməsi nəticəsində.
Azərbaycan cəmiyyətində söz sahibi olan, kiçik də olsa nüfuzu olan, istər gənc yəni sivil cəmiyyətdə liderlər, istər siyasi liderlər, aktivistlər, böyük nüfuzlu liderlər, yəni hamının həbs olunmasından sonra da əgər Azərbaycan hökuməti hesab edirsə ki, bu aqressiya belə deyək də, bu pozisiya, ona qarşı münasibət dəyişəcək, bu çox yanlış yanaşmadır. Azərbaycanda cəmiyyətin, ona cəmiyyəti, belə deyək, hökumətə qarşı bu yanaşmada sərgiləməyə məcbur edən faktorlar var və o faktorların həll olunmaması olmayınca Azərbaycan hökuməti də göstərir ki, o faktorları həll etmək fikrində deyil. Bütün siyasi partiyaları belə siyasi arenadan çıxartsalar, bütün gənclər təşkilatlarını həbs etsələr belə, danışan istənilən şəxsi tutsalar belə, yenə də onların yeri boş qalmayacaq. Siz istər bugün baxın, jurnalistikada yeni üzlərə baxın, siyasi əgər hər hansı bir saytları bilirsiniz, gəlin açıq danışaq ki, Azərbaycanda media bir formada, mediada, siyasi sferada, hər şey bir formada, bu və digər tərəfdə monopoliyadadır. Amma monopoliyadan kənarda o qədər üzlər var ki, onlar Azərbaycanı tanımır. Biz onlar haqqında heç nə eşitmirik, onların media çıxışı yoxdur. Məsələn, adi götürək, mən uzun illər bir siyasi partiyanın üzvü olmuşam və belə deyək, hətta deyirdilər, gənc funksioner belə adlandıra bilirdilər. Amma media çıxış olmadığı üçün fikirlərimi heç kim eşitmirdi və mənim kimi orada onlarla gənclər var və mənim kimi digər partiyalarda da gənclər var. Yəni, bilirsiniz, bizim bu yerdə hətta mən də həbs olunsam ki, mən də gözləyirəm bunu, digərləri də həbs olunsa, hətta Rahim bəy də kim, bizim yerimizi mütləq tutan insanlar olacaq. Çünki biz Azərbaycan xalqı mədəniyyət etibarilə demokratik xalqdır. Azərbaycan cəmiyyəti bu əsrin əvvəlində özünə demokratik bir quruluş seçib. Kim bunu təsadüf adlandırırsa, bu belə deyil. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində, əsrin əvvəlində müsəlman bir ölkəsində milli azlıqlara, siz fikir verin, bugün o qədər müsəlman ölkələr var ki, onlarda milli azlıqlar, dini azlıqlar ümumiyyətlə tərəf olaraq tanınmır. Amma biz onlara parlamentdə özümüzlə bərabər, özümüz kimi səviyyədə, belə deyək, parlamentdə onlara səlahiyyətlər vermişik. Yəni, bu bir mənalı olmayacaq. Amma bunun bir qorxulu başqa tərəfi var. Yəni, bizim kimi bizim yerimizi tutması bu normaldır. Amma bizə oxşamayanlar da var və biz onların işartılarını görürük. Və baxmayaraq ki, Azərbaycanın qərbdə, qərbi Azərbaycanda demokratik düşərgəni gücləndirməkdə günahlandıran şəxslər, qarşı tərəfdə olanları gücləndirən qruplar var ki, onlar indi patpoliyadadır, yəni yer altıdırlar. Amma onlar artıq o qədər yer altında deyirlər ki, görsənməsinlər, biz onları görürük. Mən sırf sizə üzü qırxılmış, saqqalı qırxılmış şəxsi prezidenti görsətmək istəyirəm. Yəni, bizimlə bir formada problemlər həll olunacaq. Çünki söz danışarkən, dialoq olanda problemi həll etmək olur. Amma bir tərəf ortaya çıxacaq ki, və görsənən odur ki,
daha
tərəf,
radikal.
Daha radikal tərəf sözün bitdiyi yer olacaq. Sözün bitdiyi yerdə aqressiya bitməyəndə o pis nəticələr olacaq. Və mən sizə deyim, bugün Azərbaycan siyasətində üz olaraq, üz sima olaraq heç bir şəxs Azərbaycanın bugünkü hökumətində bu qədər cinayətlər törətmiş şəxslərin heç birinə gələcəyi ilə bağlı pis arzulamır və hamısını etdiyi cinayətlərdən kənarda hər hansı bir istəyi yoxdur. Amma mən qarşı tərəfin bu istəyi olmadığından əmin deyiləm. Qarşı tərəf deyərkən demokratiya, demokratlardan o birisi cinayətdə duranları deyirəm. İranı xatırlamaq kifayətdir. Və çox şey Azərbaycanda hər şeyin ona getdiyini göstərir. İranda hakimiyyətə gələrkən o qüvvələr birinci kranlardan, birinci dar ağacından məhz uzun illər onları belə deyək də, çox təzyiq edilən zümrə asıldı və kral qaçarkən onları özü ilə aparmamışdı.
Və dinləyicimiz yeni yazır, Azərbaycan hökumətini insan hüquq və azadlığı maraqlandırmır. Ona görə də siyasi məhbusların sayı günbəgün artır və Azadlıq qəzetini susturulmasında istənilən yola əl atacaq Əfim Zal dinləyicimiz. Bu fikirdədir. İqtidarda necədir bilmirəm, amma adi həyatda kimsə daimə sözü kəsirsə, kəsməyə çalışırsa, az danışmağa da dözə bilmirsə, deməli onun öz reallığı çox pis gündədir. Yəqin iqtidarda da belədir. Fərid Şah verdi imzalı dinləyicimiz isə belə yazır, göndərir. Təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyiniz üçün və bu müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün verilişimiz burada yekunlaşır. Gələn saat xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər